فيها رضعت القراز وثير. سلام فرمات دنيجر بون كمون اون ميرن جيلن اون تورن جيان فاري هبتان عنوني خبرلار اون الوي هما قود يتم برنامالار مدا باشانا دانوتول بونن تاغاتن مهم خبرلار لن سيد تنشتريار ميكروفون من مكات اسم ميردان تاريخ.
سلام حرمت دنيجر باشت خبرلارن كابيرنن غيثة مضمون ولن تنسولون. Сегодня Европа комиссиясының басшылығы Түркменстанға барды. Сегодня Кабулда оған түркмендердің радиостық кеңесінің маслағыт кетірілді. Қазақстанның парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевың президенттік мүкілетін ұзартмақ бойынша милли референдум кетірмек теклебінің қолдады. Инде шу белі қабарларың долар ақмазмоны. Суын Европа комиссиясының басшылығы Жозе Мануэль Баросо, түркмен президенті Курбанулы Бердімұхамедовтың шақырығы білен Ашхабадқа келді. Бұл Баросоның Түркменстанға деген ілкінші ресми сапарыдыр. Баросо Түркменстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов білен саяси орылар ве энергия мәселелері бойынша кеңес кетірер. Мұндың Еврокомиссияның президенті Жозе Мануэль Баросо Әзербайжанның пайтақты Бакуда болып, бұл елдің президенті білен энергия қызметтасылығы бойынша жарнама қол қойыпты. Түркменстан сапары барысында Жозе Мануэль Баросо шейлі дейді.
Turkmenistan also has a vital strategic interest in realizing the Southern Corridor.
Biz Transkaspi geçirgisinin üstü bilen Gnorta Koridor proyektinin amala aşırılmağını Türkmenistan'ın en mühim strategik kızıklanma bildiriyendiğini ınlanyarız. Sebebi bu, Türkmenistan için özünün mühim gaz resurslarını Evropa bazarına çıkarma için bir yoldur. Deyip Barosu, şuğun Baku'da urnuran pres konferensiyede çıkış etti. Шуын Кабулды, оған түркмендердің радиосылық кеңесінің маслағыт кетірілді. Оңы Оғаныстанның бұсқынур бойынша министрі Джимахир Энвери, президент Кирзейн Денистер бойынша маслағытшысы Мухаммед Жора Ахун, Оғаныстанның серхетлер ве тирі тайпалар бойынша министрінің маслағытшысы Курбан Хаджи, түркмен депутаттар ве Илья Шулулар қатнаштылар. Бұд ұсышықта Оғаныстанда яшан түркмендердің ағзуверлік, ұлым, бизнес, халычылық ве бейлік меселелері барады күрін еділді. Дұсысықта радиосылық кеңесінің иісін үстірмек ве оңы мали көмегін етмек барады ұлалысыға хем қол қойылды. Қазақстанның парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевың президенттік мүкілетін 2020 жыл үшін ұзартмақ бойынша милли референдум кетірмек теклебін қолдады. Мұның білен бағылылықты енді Қазақстанда 2012 жылдағы президент сайлаулары кетірілмәнін хем білер. 70 жасын Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды ем 20 жылдан көбірек уақыт бәрі бас тұтынлық етіп келер. Суын Қазақ парламентінің екі палаты хем білеліктегі кезінен сес берілшікті референдум кетірмек үшін конституция дегішілі үткішмелері кейірізмегі тәсеклады. Бірлесен штаттар бұл планлары демократияның езі кедешілігі дейіп язырды. Дүн Тунисің президенті індегі президент сайлауларында өз кандидатурасына қоймақшы дәлдігін айтмағына арамызда суын юрдың пайтақтында протестер тәзімі өчілен башланды. Репортерлерің берен мағлуматтарын өрі, 5000 төбірік адым Тунисің пайтақтындағы ішкі істер министрлігінің бинасында шында жиналып, президент Бен Алидің хакиметтен тізден тіз шеттетілмеуін талап етерлер. Тунисі ем 23 жыл бері долындырып келген Бен Алидің президенттік мүкілеті 2014 жылда тәмамланмалы.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Суын Вашингтонда Ричард Холбруктың ятланыш мирасымы кетірілер. Бұл чара Пәкістанның президенті Асиф Али Зардаринің ве Гүрджістанның президенті Михаил Саакашвилінің қатнашмағына хем қарашылар. Шелді Американың президенті Барак Обама ве дәулет секретарь Хиллар Клинтон хем бұл мирасымы қатнашықтықлары хабар берілер. Geçen yılın 13. dekabrında 69 yaşında aradan çıkan Richard Holbrooke, Birleşen Ştatların diplomatiyasının ağırtlarının biri deyilip hasav edilir. Aradan çıkan vakti Richard Holbrooke, Prezident Obama'nın administrasyasının Afganistan'daki ve Pakistan'daki yürütü vekildi. Birleşen Ştatlaryň gowrumyk sekretary Robert Gates'in aýtmagyna görä, Hitaiň prezidenti Hu Jintao ýurtdaky karwlary özüniň dolary kontrolunda saklaýandygy barada Amerikanyň sähiljede şüphesi ýok. Soňky wagtyň käbir nişanlarynyň uralyndy. Hitaiň jemgyýetçilik ýolbaşçylary we harbylary arasynda käbir düşünsizlikler ýüz berip başlandygyny aýtmak bolýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň beren maglumatlaryna görä, Seýşenbi günü prezident Hu Jintao we Hitaiň birlik jemgyýetçilik ýolbaşçylary bilen Robert Gates gepleşikleri geçirýän wagty, Hitaiň geçirilen ilkinji harby Stealth uçurunyň syna uçuşy barada Hitaiň ýolbaşçylarynyň habarlarynyň hem ýokdugy ýaly bolup görnüpdir. Braziliýanyň sel suwlarynyň gelmegi we toprağın süýşmegi sebäpli 500 töwere adamyň ölendigi habar berilýär. Bu helakçylyk Braziliýanyň taryhyndaky iň ilkinji tebigi bitbagçylyk boldy diýilip atlandyrylýar. Braziliýanyň täze prezidenti Dilma Rousseff helakçylygyň ýüz beren ýerlerini baryp bulary aljyradyjy we ilkinji diýip atlandyrdy. Gadyrly dinlejiler, biz öz gepleşigimizde dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.